parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, la 12 de maio 2019 en la 857 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Hodiaŭ en la komenco ni proponas aktualaĵon kaj sciencbultenan temon. En la literatura segmento de nia programo audiĝas la 82 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Por la tuta programo invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. En la komenco bonvolu konatiĝi kun aktualaĵo.
La malgajninta en la prezidentaj balotoj la ĝisnuna ŝtatestro de Ukrainio Petro Poroŝenko subskribis leĝon pri la ukraina lingvo en la publika vivo. Ĝi devantigis uzi ĝin en la ŝtataj institucioj, komunumaj organoj kaj aliaj sferoj de la publika vivo. Post la proklamo de la leĝo la prezidento elektito Volodymyr Zelensky informis, ke post la transpreno de la povo li analizas ĝin por kontroli ĉu ĝi konformas al la konstitucio kaj interesoj de ĉiuj civitanoj. La hungara ministro por la eksterlandaj aferoj deklaris, ke ĝi lezas la rajtojn de la hungara malplimulto en Ukrainio. Reprezentanto de la rusa ministerio por la eksterlandaj aferoj esprimis la opinion, ke la leĝo signifas trudan ukrainigadon kaj multaj ĝiaj decidoj malkongruas kun la internaciaj normoj. La ukraina leĝo ne koncernas la religian ceremoniojn, nek lingvon uzatan private. Ĝi garantias, ke en la infanlernejoj kaj komencaj lernejaj klasoj la instruado de la naciaj malplimultoj okazos en iliaj gepatroj lingvoj egale kun la ŝtata lingvo. La ukrainan lingvon devos regi inter alie personoj klopodantaj akiri la ukrainan civitanecon. La amaskomunikiloj devas destini por ĝia uzo ne malpli ol 90% de sia elsendotempo. En unu eldonejo ne malpli ol 50% de libroj jare devas aperi en la ukraina lingvo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni audis ge signoroi comune fragmenton de la canzono Mia amo restis for la tutan, plenumitan de La Verda Stelvi povas trovi en YouTube. Kaj nun ge signoroi nia scienzbultena temo.
Kiel la lulinon de la homaro oni taksas la orientan Afrikon, laŭ la granda Afrika rifto etendiĝanta de Mozambiko tra Tanzanio eĉ ĝis la bordo de la Ruĝa Maro en la regiono de Eritreo kaj Etiopio, estas retrovataj la plej malnovaj spuroj de la homa aktivado en la formo de ŝtonlaboriloj. La Afrika Homo erectus, la antaŭulo de Homo sapiens, aperis en Afriko antaŭ ĉirkaŭ 1,000,000 da jaroj, de kie tre rapide migris al Eŭroazio. Tio tamen okazis laŭetape. Iom neglektita en ĉi tiuj esploroj estas la orienta dezerto en Sudano, kiun decidis pli funde esplori polaj arkeologoj. En ilia projekto partoprenas sciencistoj el Sauda Arabio, Suda Koreio, Germanio kaj Usono. Kaj efektive ili retrovis en la orienta dezerto spurojn de Homo erectus de antaŭ 500 miliaroj. Pruvas tion pli ol 1000 ŝtonlaboriloj retrovitaj en preskaŭ 200 lokoj. Laŭ la malkovrintoj tio atestas, ke ekzistis nekonata ĝis nun migro itinero de Homo erectus ekster la afrikan kontinenton. Ĝis nun regis la opinioj, ke Homo erectus moviĝis norden, ĉefe laŭ la valo de Nilo. La novaj malkovroj en la orienta dezerto konfirmas ankaŭ la fakton de longdaŭra kunekzistado de Homo erectus kun Homo sapiens en Afriko. Temas pri periodo almenaŭ 100 miljara, en la periodo antaŭ 300–200 miljaroj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La 82 fragmento. Vinicius al Ligia. Flego la sklavo per kiu mi sendas al vi ĉi tiun leteron estas kristano. Li do estas unu el tiuj, kiuj ricevos liberecon al viaj manoj, mia plej kara. Li estas de longa servisto de nia domo, do mi povas sendi per li tiun ĉi leteron kun plena fido. Sen la timo che gi trafo sen alia in mano in ole viai. Mi scribas el Laurento, chi ni haltis pro la varmego. Otto posedis citie grandiosan palazzon, chi un li sia tempe donazis al popea, che si quamcam ex zinirinta ieli, opinis kiel convenan reteni la belegan donazzon. Ciam mi pensas pri tiui civirinoi, ciui min nune circauas, cae pri vi, seinas al mi, ca la stonoi de Deucaliono nascigis videble diversei specoi de homoi, malsimilai, unui alla aliei, cae ca vi appartenas al tiu, ciu nascigis el cristallo. Mi vin admiras, cae amas per la tuta animo, tiel che mi volus scribi al vi nur pri vi mem, cae necessas al mi regi min por scribi pri la vojaĝo, pri tio kio kun mi okazas, cae pri la kortegaj novaĵoj. La Cezaro estis do gasto de Popea, kiu sekrete antaŭ li preparis luksan akcepton. Ŝi invitis cetere ne multajn aŭgustanojn, sed same mi kiel Petronius ricevis la alvokojn. Post la prandinum, ni nagis per orai boatoi sur la maro, kiu estis tiel tranquila quasau gi dormus, cae tiel blua, kiel viei oculoi. O mia dia, ni remis mem, char videble, flatis alla Augustino, cae sian boaton remas ex consuloi au iliei filoi. La Cesaro starante ce la directilo en purpura togo cantis himnon al la maro cium li verkis la antaŭan nocton cae al ciu li componis musicon cune cun Diodorus. El aliei boatoi accompagnis lin sclavoi el Hinduio, ciu scias ludi per marei concoi, cae circaue el aperadis multei delfenoi, quasau effective logitei per la musico e la profundaggio de Amfritito. Cae mi, ciu vi scias cion mi faris? Mi pensis pri vi, cae sopiris al vi. Cae mi volus preni tiun ci maron, cae tiun ci bel veteron, cae tiun ci musicon, cae cion tion oferi al vi. Ciu vi volas che mi logiu iem ce la marbordo, for de Romo, mia Augustino? Mi havas en Sicilio posedajon cun migdal arbaro, ciu printempe floras roscolore, cae venas tiel proximen alla maro che la finoi de la branjoi prescau tusas la acfon. Tie mi amos vin, cae adoros tiun instruon, ciun Paulo al mi conigos, cer mi am sias che gi ne contravas alla amo cae alla felicio. Ciu vi volas? Sed antau ol mi audos la respondon el via amata buso, mi scribas al vi plue cio casis en la boato. Ciam la bordo restis iam for post ni ecvidis malproxime antau nivelon, cae tui estiris discuto, ciu gi estas fiscaptista boato au granda scipo el Ostio. Mi distingis gin la unua. Tiam la Augustino diris, che por miei oculoi nenio videble estas secreta, cae mallevinte subite vualon sur la visagion demandis, ciu ec tiel mi sin reconus. Petronius tui respondis, che trans nubo oni ec la sunon ne povas ecconi, sed si, quasau ridetante parolis, che tiel acrain oculoin nur amo sola povus blindigi, cae nomante diversen augustaninoin, comencis demandi cae diveni cion mi amas. Mi respondis tranquille, sed si diris fin ancau vian nomon. Mi sentas veran dankemon al Petronius, ciu ci momente exchancelis la boaton, pro cio la generala attento estis deturnita de mi, car se mi caudus privi malafablain au mocain vortoin, mi nescius casi la coleron, cae devus batali contra la desiro, fracasi per la remilo la capon de tiu malice cae malbona virino. Via memoras cion mi racontis al vi en la domo de Linus, antautage de la forveturo, pri la ocaso sur la lago de Agrippa. Petronius timas pri mi, cae et hodiau li insistegis che mi ne incitu la memamon de l'Augustino. Sed Petronius iam min ne comprenas, che ne scias, che exter vi existas por mi nenia volupto, nec belo, nec amo, che al popea mi havas sole abomenon cae malestimon. Via tre scengis mian animon, cae tia grade che alla antaua vivo mi ec ne si povus plu reveni. Sed ne timu, che citie povas ocasi al mi io malbona. Popea min ne amas, char si capablas nenium ami, cae la fonto de siei ec desiroi estas nur colero contra la Cesaro, ciu estas ancorau sub sia influo, cae ciu sineble amas ancorau. Tamen li ne speras sin plu, cae ne casas de si sian sen contezon, cae sien malbonagoin. Mi diros al vice ter ancora ion, cio devas vin tranquilligi. Ien Petro diris al mi antau la forveturo, che mi ne timu la Cesaron, char ec unu haron e falos de mia capo, che mi credas al li. Ia interna voce diras al mi, che ciun lia vorto devas plenumigi, cae char li benis nian amon, tial nec la Cesaro, nec ciui potenzoi de Hadeso, nec ec fato mem capablos vin rabide mi, Olidia. Ciam mi pensas pri tio ci, mi estas felicia cae tranquila. Sed vin, Cristaninon, Eble offendas tio, kion mi diras pri la cielo, kaj pri fato? Tio okaze pardonu min, ĉar mi pekas senvole. Bapto ne lavis min ankoraŭ, sed mia koro estas kiel malplena pokalo, kiun Paulo el Tarso plenigos per la dolĉa kristana instruo, por mi tiom pli dolĉa, ke ĝi estas via. Vi, mia Dia, kalkulu al mi kiel meriton tion almenaŭ, kaj tiu pokalo mi elverŝis la fluidaĵon, kiu ĝin antaŭe plenigis, kaj ke mi ĝin ne retiras. Sed attendas, kiel soifanto, exterinta ce pura fonto. Mi trovu favoron antau viei oculoi. En Anthiumo mi pasigados tagoin cae noctoin, auscultante Paulon, kiu inter miei servistoi, iam en la unua tago de la voyaggio, akiris tian influon, ke ili circavas lin senĉese, vidante li ne nur miraclo faranton, sed prescau supernaturan estajon. Mi vidis hierau gioion sur lia visaggio, cae cien mi demandis, cion li faras, li respondis, mi semas. Petronius sias, che li estas inter miei servistoi, cae desiras lin vidi, same ciel Seneca, ciu audis pri li de Gallo. Sed iam la steloi paligias, Holigia. Che la matena Lucifero brilas ciam pli lume. Baldau la maten rugio vesos sian coloron sur la maron, che dormos cio circave. Nun mi pensas pri vi, che amas vin. Mi salutas vin cun la maten lumo, sponsa mea. Vinicius Alligia. Ču vi estis iam cun aulusoi en Anthiumo, cara mia? Se ne, mi estos felicia, ciam mi montros gin al vi. Iam de Laurento etendas sin laulonge de la bordo giarden domoi, unu post la alia, cae Anthiumo mem estas sen fina vico da palacoi cae porticoi, cies colonoi, dum bel vetero spegulas sin en la acfo. Ancau mi havas citie, apud la acfo, posedajon cun olivarbaro cae cipresaro post la giardeno. Cae ciam mi pensas, che tiu ci posedajo idos iam via, pli blancai seinas almigiei marmoroi, pli ombroricei la giardenoi, cae pli lazura la maro. Holigia, ciel bone estas vivi cae ami. La maliuna Menicles, ciu administras citie mian domon, plantis sur herbeioi, sub mirtoi, tute in tufoin da iridoi, cae ie ilia vido mi rememoris la domon de Aulusoi, vian impluvium, cae vian giardenon, en ciu mi sidadis apud vi. Al vi, ancau tivi iridoi, memorigados la gepatran domon, tial mi estas certa, cae vi amos Anthiumon, cae tiun ci domon. Tui post l'alveno mi longe parolis cum Paulo ce la prandium. Ni parolis pri vi, poste li comencis min instrui, che mi auscultis longe, che nur tion mi diros al vi, che se mi ec sius tiel scribi ciel Petronius, ec tiam mi nesti povus conigi al vi cion cio tracuris mian pensum cae animon. Mi ne esperis, che povas esti ancora en la mondo tia felicio, bello cae tranquillo, priciui la homoi gis nun nesias. Sed cion tion mi reservas por interparolo cun vi, ciam en unua libera momento mi alvenos Romon. Diru al mi, ciam maniera la tero povas surteni cune tiein homoen ciel Petron l'Apostolon, ciel Paulon el Tarso, cae la Cesaron. Mi demandas tial, che la vesperon post la instruado de Paulo mi pasigis cennero, cae ču visies, cion mi tie audis? Ien unua li legis al ni, sian poemon pri la detruo de Trojo, cae comencis plendi, cae li neniam vidis brulantan urbon. Li enviis Priamon, cae nomis lin feliciulo, tial giuste, cae li povis rigardi la brulegon, cae peron de sia nascigia urbo. Ietio Tigellinus ec parolis, diru unu vorton dia, tiam mi prenos torcion, cae antau ol la nocto pasos, vi egvidos brulantan Anthiumon. Sed la Cesaro nomis lin stultulo. Cien mi venadus, li diris, por spiri la maran aeron, cae flegiti un ci vocion, cium la dioi al mi donasis, cae pri ciu cielo ni diras mi devas zorgi por la bono de la popolo. Ciu ne Romo min malsanigas? Ciu ne la suffocae odoroi el suburra cae esquilino igas min rauca? Cae ciu brulante Romo ne presentus centoble pli grandiosan, cae pli tragican vidajon ol brulantan ciumo? Cetio ciui comensis paroli ciel sen compara tragedio estus la bildo de la urbo, ciu conqueris la mondon, shangita en amason da cindroi. La Cesaro declaris che tiam lia poemo superus la canto in de Homero, cae poste li comensis paroli ciel li reconstruus la urbon, cae ciel la sequontei generatiui devus admiri lian vercon, compare cun ciu malgrandei exainus ciui aliei homei vercoi. Tiam la ebriei festenanoi comencis crii, faru tion, faru tion! Alcio li diris, mi devus havi pli fidelain, cae pli sindonain al mie amicoin. Mi confessas che audante tion mi comence maltranquiligis, char en Romo estas vi, carissima. Mi mem ridas nun tiun timon, cae mi pensas che la Cesaro cae la Augustanoi, ciel ain frenese ili estas similan frenesajon, ne curatus plenumi. Tamen vidu ciel oni timas pri tiu, cun oni amas. Tamen mi preferus che la domo de Linus ne staru en la mallarga transtibra strateto. En la quartalo occupata de fremda loggiantaro, cun oni mal pli consideru sentia ocaso. Al mie ec la palacoi de Palatino mem ne scenus indaie vilogeio, do mi volus ancau, che manco alvi nenio el tiui ornamoi cei confortajoi al ciui vi cutimis de la infaneso. Translocigio en la domon de Aulusoi mia ligia. Mi multe pensis citie pritio. Se la Cesaro estus en Romo, la famo pri via reveno effective povus per sclavoi atingigis Palatino, directi al vila attenton, cei causi persecutadon protio che vi curagis agi contro la volo della Cesaro. Sed li longe restos citie, en Anciumo. Cae antau ol li revenos, la sclavoi estos de longe cesintei pritio paroli. Linus cae Ursus povos logi cun vi. Cetere mi vivas per la espero, che antau ol Palatino revidos la Cesaron, vi, mia dia, logios iam en la propria domo ce Carine. Benita estu la tago, la horo che la momento en ciu vi transpasos mian soilon. Che se Cristo, cion mi lernas confessi, faros tion, benita estu ancau lia nomo. Mi servos lin, cae fordonos por li mian vivon cae sangon. Malgiuste mi parolas. Mi ambau servos lin, ciel longa suficios al ni la spinajo del vivo. Mi amas vin, cae salutas per la tuta animo. La ogdegdua fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia marda esperanto elsendo el Varsovio. Niam adiavas vin, gesignori, gis la sekva renkontiĝo. Gis baldaŭ.